Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari Shurosining maxsus vakolatiga ega Xuan Mendes Tojikistonda bo'lganida mamlakatda mahkumlarga nisbatan zo'ravonlik holatlariga qaytish bizda tashvish tug'dirmoqda deb qayd etgan edi. Nomini aytmagan mahalliy advokatlardan biri Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakilining Tojikistonga safari natijalaridan qoniqmaganligini bildirar ekan, bu janob respublika hukumatiga tasalli beruvchi bayonot berib ketdi. Bundan uni kutmagan edik, deydi. Xususan, Mendesning Tojikiston hukumati faoliyatida qiynoqlar va zo'ravonlikka qarshi ish olib borishga qat'iy siyosiy xohish borligini tasdiqlovchi asoslar bor degan gaplarni hech nima bilan izohlab bo'lmaydi, deydi mahalliy advokat. Justitsiya vazirligi xodimlaridan biri bu mavzuda yozgancha bozorga chiqib mardikorlik qiling. Kim qo'yibdi sizga bunga burun tiqishni? O'sha xalqaro tashkilotlaringiz ham ammamni buzog'ini yemibdi. Ularning ham nima haqqi bor bizni tekshirishga? Bizga ikkinchi Ukraina kerakmi? Yaxshilikcha keting oldimdan, deydi suhbatlashishni istamasdan. O'g'rilikdan gumonlanib, qo'shnisining militsiyada qattiq kaltaklanganiga guvoh bo'lgan talaba Zokirjon Ibrohimov aslida o'g'ri boshqa kishi bo'lib chiqqanini aytadi.
Hamsayimi malisa qizda bir hafta janjol to'palan va adelbu bida zada dastlash shikastash zanash giyra abshash duxtarash giyra ka bromdagi va joy soqash namundasay bachchamda tamom.
Qo'shnimizni militsiya ushlab ketibdi. Janjol to'palang bo'limga olib borib qo'lini urib sindirishibdi. Xotini yig'lagan, orqasidan qizi yig'lab chiqqan, u bolani sog' joyi qolmabdi umuman. Keyin bilsak, o'g'ri boshqa odam ekan u, bechorani bekorga rosa urishgan ekan ey, deydi Zokirjon. Zo'ravonlik uchun militsiya xodimlarining javobgarlikka tortilganini respublikada deyarli hech kim eshitmaydi. Ammo militsiya idoralari va qamoqxonalardagi zo'ravonliklar haqida qariyb har hafta eshitish mumkin. Militsiya xodimlarining zo'ravonligiga guvoh bo'lgan, boshidan o'tkazgan Jo'raboy va hamdamlarning so'zlarini eshiting.
Men shular bo'bor, fatma shular qilmagan ishni qilding, u qilding, bu qilding, hamma shu tamom odamni qiynab, dubinkash bo'lmay, o'ylasam betdan chiqib, oxirik joyin shetdi deb aytyapti.
Yakorga uraveradimi?
Bo'yningga olishing, olsang, olmasang qilgan qilmaganmisan, qilmaganmisan?
Bo'yningga qo'yaman deb uradi ular.
Qildingmi, qilmadingmi? Baribir g'ashda bet, davay. Bir og'izchani ha degan so'zi. Tavba qildim, ming marta tavba. Ular tavbani ham.
Sizlarga o'xshab, shu aytaylik benginoq tushib, yoki boringki, ana gunohini qilib ham bo'lsa ham tushgan bo'lsa, agar ularni qiynash mumkin emas-ku?
Xo'p, gan ular bilmaydi, ular mukofchi kofir. Bilyapsanmi, o'lishingga ham ular rozi. Chidolmaganingdan keyin majbur bo'yningga ol.
Qilmagan narsani ham.
Qilmagan narsani ham shunchalik ular, shunchalik. Men uni qadim deb takazat, 100ta 1000ta odam bo'lishgan bilan bo'yningga olmagancha qo'ymaydi,
deydi Jo'raboy. Nohaq ish yuritganlari isbotlanib qolsa-da, militsiya xodimlari kechirim so'ramaydi.
Ye, malisa o uzuram pisegish ne tannagif tosa, işte o dike düz bir deyişe tannagif tosa mı mı?
Bu milisiyası uzur ham söyleşkeni yok. Uğrunun başka hikayeligini umuman tan alışma yaptı. Ve halen ki, bu uğrunu uçlap süt ham kılıçtı, deydi Zokirjon. Advokat Munavvari Hamroyeva'nın açışça, memlekette köpçülük adil sudga ishonmaydi. Odamlar milisiyadan himoya izlash o'rniga undan qo'rqishadi. Negaki, odamlarning odil sudga ishonchi yo'q. Hammasi o'zidan qo'rqadi, deydi Hamroyeva. Jo'raboy va sheriga aytadiki, militsiyaga tushganlar agar kaltaklansa, u yerdan sog' chiqishmaydi. Advokat ham ko'mak ko'rsata olmaydi.
Dubinkasi, ular shunday dubinkasi ichida turos bor. Ey, uni shu odam orqasiga bitta tushsa, u o'pka kasal bilan bir o'pka kasal bo'ladi.
May
bo'lib.
Advokatlarchi, advokatlar himoya qilolmaydimi?
Advokatlar baribir advokat hozir hammaga pul kerak. Advokatga normal pul bersang-ki, sen qaytdan. Bu sharoitda qaytdan qanday ishlab pul topib advokatni
nima? Pul bersang ham apparatga qolmaydi, pulni bermasang ham. Advokat shunangi. Hamma yo'q dabdala. Deyishadi ulfatlar. O'tgan yil davomida respublika qamoqxonalarida turli sabablar bilan 50 dan ortiq mahbus vafot etgan. Tojikiston qamoqxonalarida hozir Rossiya Federatsiyasi, Ukraina, Afg'oniston, Xitoy, Eron, Keniya va Nigeriya fuqarolari ham bor. Ularning soni 400 ga yaqinlashadi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.